habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen sabti ah aniraada waa habeen arbaca bisha maajna ay ku beegan tahay soddonka laba kun iyo labay labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socotiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay safiirka maraykanka ee soomaaliya
sida aan u aragno waxa weeye waan cambaaraynaynaa kuwa doonaya in ay wax gumaadaan waxna burburiyaan waxay hor istaagayaan dib usoo noolanshaha soomaaliya waxayna sii salfanayaan nolosha dad badan waxaan taageeraynaa kuwa doonaya in la dhiso soomaaliya oo amni ah
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waa sidee xaaladda goobihii ee qaraxyada ka dhaceen magaalada beledweyn toddobaad kadib
dadka agaarkeena iyo dhammaan burbur aad wax badan waa kasoo gaareen barnaamijkaas annaga khaas ahaanna wax badan baa naga soo gaaray mashiine naga burburay huumiis ka dhacay kombyuter wax kusoo daateen khasaaro intaas oo wax badan baa naga soo gaaray niyo meeshaas walaanihow hadda saan maba la bilaabi karo saa laguma bilaabi karo wax
barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaan idin haya intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa waxa uu u sheegay dalalka xulufada galbeedka maraykanka in ruushka ay ka filanayaan in uu qaboojiyo weerarada uu ku hayo magaalooyinka kiev iyo shanhav ee dalka ukrain xilli lagu guda jiro wadahadallo la filayo in ay dhex maraan wufuudka kala socota dalalka ukrain iyo ruushka oo ka dhacaya dalka turkiga waana arki doonaa haddii ay ku dhaqmaan tallaabooyinka ay ballan qaadeen ayuu biden khadka telefoonka ugu sheegay hogaamiyaasha boqortooyada ingiriiska faransiiska iyo talyaaniga waxayna u muuqataa in laysku raacsan yahay in aan aragno buu yidhi waxa ay arrintaasi ka yidhaahdaan hadalka biden ee suxufiyiinta kula hadlay aqalka cad ayaa yimid kadib markii milatariga ruushka uu sheegay in ay markaasi doonayaan inay hoos u dhigaan duqeymaha ay ku hayaan magaalooyinka kiev iyo shernhev si markaasi kalsoonida wadahadallada kor loogu qaado wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ruushka alexander fomin ayaa waxa uu sheegay in tallaabadani ay u golan yihiin in lagu kordhiyo kalsoonida wadahadallada ay dhinacyadu yeelanayaan sacuudi arabiya ayaa shan bilyan oo dollar waxa ay dhigtay oo ay ku shubtay bangiga dhexe dalka masar sida ay warbaahinta dowladdaasi sheegtay maanta maalin un kadib markii dowladda qatar ay ballan qaaday shan bilyan oo dollar oo maalgashi ah iyadoo ay sare u kacday sharciga dejinta iyo sarreenka iyo qamadiga sidoo kale waddankaasi dowladda masar iyo sacuudiga ayaa kala seexday heshiis qabya oo ku saabsan maalgashiga sacuudiga uu ku sameynayo waddankaasi kaasoo dhan toban bilyan oo dollar sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay golaha wasiirada dalka masar waxaa arrintani lagu sheegay ee ku dhawaaqitaanka ahi inay imaanayso iyadoo dalka waqooyiga afrika ku yaala uu dhaqan geliyay tallaabooyin dhaqaale si loo yareeyo burburka dhaqaale ee ka dhashay duulaankii ruushka uu ku qaaday waddankaasi ukrain gaar ahaan qamadiga oo halkaasi aada looga isticmaalayay oo miciishadu kor ay usii kacday masar oo ah dalka ugu badan ee soo dejista qamadiga waxa ay labada dal ay markaasi ku tiirsanayeen boqolkiiba siddeetan iyo shan sahayda dibadda loo keeno iyadoo sidoo kalena boqolkiiba toddobaatan iyo saddex saliidda ay sidoo kale noqotay mid kor u kacday aqalka kremlinka ee looga arrimiyo waddanka ruushka ayaa waxa uu sheegay in ay tahay in hoos loo dhigo rajada laga qabo in horumar laga gaaro wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya fuudda ka socota ruushka iyo ukrain ee ka dhacaya istanbul ma sheegi karayno inay jiraan wax rajo leh ama horumar la sameeyey ayuu yidhi afhayeenka kremlinka dmitri beskof waxaana intaasi ku daray in moscow ay u aragto wax wanaagsan in kiev ay bilowday inay soo bandhigto dalabaadkeeda qaab qoraal ahaaneeda ناكله وزير كريمه دبدا روشكا زيرجي لافروف ايا بوقن ايا دلك انديا او مركاسي اه ودن ديدي انو عمباريو دولانك روشكو وقادي دلك يوكرين وركي دوني دادي استيال وانغينتا markale habeen wanaagsan dhageystayaal aynu ku bilowno ee todobaadkan maanta todobaad kadib aan iraade maanta oo kale waxa magaalada Baladweyne ka dhacay qaraxyo ismiidaamin ah oo lagu dilay ugu yaraan 48 qof 108 kalena ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle wariyaha VOA Hussein Hassan dhaqane ayaa maanta tagay goobaha ay qaraxyadu ka dhaceen saameynta ay ku yeesheen qaraxyadaasi iyo dadka sida ay uga falcelinayaan todobaad kadib xaaladu sida ay tahay warbixintan ayuuna soo diray
inkastoo haraadigii iyo wixii ku burburay qaraxyada laga xaqay jidadka haddana saameynta ay ku reebeen qaraxyada todobaad ka hor maanta oo kale ka dhacay weli waa kuwa muuqda waxaa ku muuqanaya dhismayaal iyo goobo ganacsi oo uu ku jiro isbitaalka magaalada Baladweyne oo burbur xoog leh uu ka muuqdo waxaa kaloo ku muuqanaya dhaqdhaqaaqa dadka goobahan oo todobaad ka hor ahaa kuwa camiran in maanta ay yihiin kuwa dadku ay aad ugu yar yihiin qaar ka mid ah dadkii ganacsiga ku haystay goobta qaraxa uu ka dhacay oo aan maanta ku booqday ayaa waxay ka warramayaan sida xaaladdu ahayd daqiiqada ka hor qaraxa iyo hadda sida ay tahay goobahooda ganacsiga
bismillaahi raxmaan raxiim maxamuud maxamed waxaan joognay markii qaraxa dhacay footada waxaan noo imaaday ciidanka amniga oo booliska waxaan dhaheen meesha xira waa xirnay waa baxnay bajaaja qaadanay suuq balka markaa ayaa intaa gaarin ka sokay arkii labaad dhacay waxaa hadda macnayna soo laabano oo qasaarihii ama footadii soo fiirino oo soo laabano kabacdi korontada baxday leenka dhamna waa la soo geli waa xabad iyo waxay noqotay koronto la-aan hadda waxaa ku shaqeeya meel oo meel gaar ayaa ku sii shaqeeyaa meeshii dhismo iyo waxaa ku sii socdaa leenka dirskiga qasaare badan gaarani waa gaareen marka dhismaha ay wadaan ilaa hadda waa la wadaa shaqadii lagu wadaa ismiya ku socda dadka qaar hal askariya la sheeday oo gaariga inuu celiyo damcay waxa badan xabada ku furan la
weeraradan waxaa lagu dilay 48 qof 108 qof oo kalena waa lagu dhaawacay sida uu maalinkii dib sheegay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaawe dadka ku dhintay waxaa ku jiray Allah u naxariista xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi ma jirto xog dhab ah oo laga hayo ama maamulka Hirshabeelle ay soo bandhigeen oo la xiriirta qiyaasta qasaaraha maaliyadeed ee weeraradan ka dhashay
anaga wadada Siraj International Station ee Rabinton House ayaan joognay oo aanan ahay maamulaheeda anaga waxa ka maqnayna shaqada xilliga wax dhaceen oo maghribkii baana waska ruux jeenay waligeen ma saasa haajirnay dadka agaarkeena iyo dhamaan burbur aad u xoog badan waxa soo gaareen barnaamijkaas anaga khaas ahaan wax badan baa naga soo gaaray mashiinna naga burburay qoomis ka dhacay kombiyuutar wax ku soo daateen maraayada aluminium waxa oo qarabay albaabada banaanka furmay oo xitaa abiga dadka ka faa'iideysteen sulxii kala telefoonada madbacada iyo waxaan tirnaa laab iska jirtay dadka iska qaateen khasaaro intaas oo wax badan baa naga soo gaaray meeshaas
marka hadda maxaa shaqo ka haysaa ma shaqadii dib u bilowdeen masuuli hakada ay ku jirtaa shaqada
walaani hoo haddastaan ma wala bilaabi karsaa lagu bilaabi karo waxa waayeen wixii dayactirkoodii diyaarintoodii mashiinada hadda inay wada qarimeen inay qarimeen lama yaqaano korontada wali looma xariirin haddastaan korontada maanta xariirineyna maalintii ilaa hadda waxaan hagaajinayna qolka hagaajinta suuxda ku jirna fiiraadkii korontada igu xirnaa suuxda yaaceen inasta fiiraadkii korontadii wixii hagaajinta ku jirnay maanta markii waxa uu yeeshay qolka korontada iska lahaa noo gidi aan dhaanay kadib ayaa markii wixii mashiin qarimay iyo wixii baabay iyo wixii ziiral kaga dhanaa
in mar kale ay dib u hool bilaaban qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ee qaraxyada ku burburay waxaa la qiyaasayaa in todobaadyo ay qaadan doonto sida uu sheegayo Liibaan Cabdullaahi Muumin oo xafiis adeeg bulsho ku lahaa meel 100 mitir u jirta qiyaastii goobta qaraxa uu ka dhacay
aniga waxaan ka shaqeeyaa xafiis notaay oo runtii meel aan ka fogeyn goobta uu qaraxa ka dhacay ku yaala qiyaastii 100 mitir xafiisku waa dabaq saad arkaysidna maxaa la yiraahdaa dokumentiyadii alxamdulilah waa nabad qabaan laakiin guriga ayaa dhaawac uu soo gaaray oo jiinkadii iyo saqafkii kore ee guriga ayaa maxaa la yiraahdaa ay isku dhex kor u qaadnay firiro badan oo baabuurtii ku baakinnaa laamiga hareerihiisa ayaa maxalli raadis ayaa nagu soo daatay ee jinkadi ee daaqadihii iyo albaabadii guriga oo xirnaana way is fureen marka dirbiga guriga tarar xoogana galay marka taasna waxa ku muujinaysaa culayska iyo xajmiga qarxani uu lahaa wallahi maalmahan waxaan ku mashquulsanayn sidii aan dib ugu howlgali lahayn oo gurigii in maxalli raadaa dib u dhis lagu sameeyo oo jingadii la saaro saqafkii kore ee safiitadii daaqadihii iyo albaabadii la xiro marka weyna waqtigan iska qaadanaysaa qiyaastii isbuucii bar laba isbuuc meelahaasoo kale in si rasmi ah shaqadii dib loogu soo noqdo ay noqonaysaa
marka laga soo tago haaraha iyo burburka muuqda ee qaraxyadu dhaxalsiiyeen beledweyne waxaa jira tuhun qarsoon iyo niyajab ay ku keentay shacabka magaalada oo si weyn uga niyajabsan xaaladda amni iyo qaraxyada magaalada kusoo noqnoqday dhinaca kale qaraxyadan oo ay sheegatay kooxda al-shabaab kadib waxaa magaalada ka dhacay doorashada laba kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee magaalada taalla waxaa lagu doortay laba kursi mid ka mid ah waxaa ku guuleystay cabdirasaaq cumar maxamed wasiirkii hore ee amniga midka labaadna waxaa ku guuleystay xildhibaan cabdulaahi maxamed cali sanbalooshe taliyihii hore ee hay-adda niisa waxaa harsan doorashada kuraas gaaraysa ilaa afar oo uu ku jiro kursigii ay u taagneed marxuumad aamina oo lagu wado in magaalada dhowaan lagu doorto waxaana ugu hadalhayn badan kursigii ay u baratami lahayd xildhibaan aamina oo qaraxa lagu dilay cidda isu soo taagaysa iyo sida xaalku u noqon doono qaraxyadan oo galay diwaanka kuwii ugu xumaa ee waayadan ka dhaca guud ahaan soomaaliya ayaa waxaa cambaareeyay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble madaxda musharixiinta oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa ina ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo qaraxyada beledweyne sidoo kale madaxweynaha hirshabeelle cali xuseen guudlaawe oo ka hadlay qaraxyadan ayaa waxa uu faray laamaha amniga ee maamulka hirshabeelle inay baaritaan adag ku sameeyaan qaraxyadan ayaa sidoo kale waxaa cambaareeyay maraykanka qaramada midooda yurub iyo madaxda dalal badan oo soomaaliya saaxiib la ah xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhinaca kale safiirka maraykanka ee soomaaliya larry andrea ayaa cambaareeyay weeraradii toddobaadkii hore ee al-shabaab ka geysteen magaalooyinka beledweyne iyo muqdisho halkaas oo la sheegay inay ku dhinteen in ka badan konton qof safiirka uu ra-iisi gaara siiyey v o eda ayaa waxa uu tilmaamay in ujeeddada weeraradan ay tahay in soomaaliya laga hor istaago soo kabsashadeeda waraysigan oo dheer ayaa safiirka waxa uu kaga hadlay la dagaalanka al-shabaab arrimaha doorashada iyo mowqifka maraykanka ee midnimada soomaaliya falastiin axmed iimaan ayaa safiirka waraysatay waxaase inoo soo koobaya waraysigan xuseen barre aadan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
muqdisho iyo beledweyne waxaa toddobaadkii hore ka dhacay laba weerar oo dad badan ay ku dhinteen sideed u aragtaa weeraradan
our reaction is that we condemn those who seek to murder and destroy they're stopping the revival of Somalia
sida aan u aragno waxa weeye waan cambaareynaynaa kuwa doonaya in ay wax gumaadaan waxna burburiyaan waxay hor istaagayaan dib u soo noolanshaha Soomaaliya waxayna sii salfanayaan nolosha dad badan waxaan taageeraynaa kuwa doonaya in la dhiso Soomaaliya oo amni ah barwaaqo ah nabadna ah waana taas tan iskaashiga aan la leenahay mas-uuliyiinta Soomaalida dadka Soomaaliyeed iyo bulshada rayidka Soomaaliyeed uu ku wajahan yahay waa danta dadka Maraykanka ah inay arkaan Soomaaliya oo guulaysata dhab ahaanna waxaan doonaynaa in aan aragno gobolka oo guulaysta iyo geeska Afrika oo guulaysta taasna lama hanan karo iyadoo aan si buuxda dib loogu soo noolayn Soomaaliya oo barwaaqo ah dimuqraadi ah nabadna ah ficilladan gacan ku dhiglinimada ah ee baaxaddaas lehna waxay hor istaagayaan in la hanto dib u soo noolanshahaas buuxa
prevents achievement of that that full revival
weerarka garoonka yay al-shabaab bartilmaameedsanaya
you would have to ask them I know that there were individuals murdered in the near the Marina Gate and later in the day there were mortars fired
wa inaad iyaga weydiisaa waxaan ogahay in dad lagu dilay meel u dhow Marina Gate goor dambana waxaa la soo tuuray hoobiyaal kuwaasi oo ku soo dhawaaday safaaradeena sidoo kalena ku soo dhawaaday dhismaha qaramada midoobay waxay ku dhacday qaybta qaramada midoobay waxayna ku dhacday qaybta caalamiga ah qaar waxay ku dhaceen badda waxay ila tahay inay meelahaasi bartilmaameedsanayeen laakiin markii hore waxay dilayeen qofkii ay soo gaaraan Mariana agteeda sida badan dadka ma kala soocaan waa dabeecadooda waa gacan ku dhiglayaal.
So I would imagine that those were their targets, but initially they were just killing whoever they could near the marina gate. They often just kill indiscriminately. That is what they do. They are murderers.
Waxaa la wariyay in madaxweynaha Mareykanka ay saraakiisha Pentagon ku kula taliyeen inuu ciidamada Mareykanka ku celiyo Soomaaliya. Ma la yaqaanaa goorta ciidankaasi la celinayo? Baahi xilligan ah si ma jirtaa?
Any decision that the president may make will also involve the coordination with Somali authorities. So any additional military cooperation that we wish to offer.
Wixii go'aan ah ee uu madaxweynuhu qaato waxaa sidoo kale qayb ka mid ah noqonaya in lagala tashado mas'uuliyiinta Soomaalida. Wixii iskaashi military ee dheeraad ah ee aan doonayno inaan u fidinno dadka Soomaaliyeed si ay isku difaacaan waxay u baahanaysaa in iskaashi iyo ansixin laga helo mas'uuliyiinta Soomaalida. Go'aankaas ilaa hadda lama qaadan. Markii waqtigaasi uu yimaado waxaan annaga dhinacayaga soo jeedin doonaa in ay mas'uuliyiinta Soomaalidu go'aan ka qaataan in loo baahan yahay. Halkaas ayaan uga baxayaa.
It would be an offer on our part that the Somali authorities would decide if there was a need for it, and we would leave it at that.
Sidee ayuu Mareykanku dowladda Soomaaliya uga caawinayaa la dagaalanka Al-Shabaab?
Well, we are involved in several different ways. One is through training the American people through the Department of State and through the Department of Defense. Have very experienced and highly capable
waxaan uga qayb qaadanaynaa dhowr siyaabood. Tan koowaad waa tababarka ay bixinayaan Mareykanka oo soo marinaya wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan gaashaandhigga oo ay u shaqeeyaan qandaraaslayaal tababarayaal ah oo xirfadoodu iyo khibradoodu aad u sarreyso. Sidoo kale in tababar toos ah ay bixiyaan xubno ka tirsan ciidankeenna si qaybta danab ee ciidamada Soomaaliya ay awood ugu helaan ka hortagga sida ay hadda muujiyeen kuwa doonaya inay dhibaato gaarsiiyaan dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan iskaashi la sameynaa ciidamada kale ee Soomaaliya, booliiska Soomaaliya, garsoorka, xeer ilaalinta. Sidaasi darteed kuma koobna dadaal military oo keliya, waxaan eegaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya ee la xoojin karo si loo hirgeliyo ilaalin iyo cadaalad intan ka sii xoogan oo ay helaan dadka Soomaaliyeed heer federaal iyo heer gobol.
Working with the judiciary, prosecutors, so it's not purely a military effort. We are looking at a all of the aspects of Somali government, Somali authorities that can be reinforced to bring a greater protection and a greater justice to the Somali people at both the federal and state levels.
Dhinaca doorashada haddaan u leexano, waxaa ilaa haatan la doortay ilaa 900 oo la dhammaystiray. Maxay kula tahay inay noqoto tallaabada xigta?
Well, we know that the FEIT, the Federal Election Implementation, they announced that the swearing in of the newly elected members of the House.
Waxaan ognahay in guddiga doorashada heer federaal ay ku dhawaaqeen xilliga la dhaarinayo xildhibaanada cusub ee la doortay ee aqalka hoose iyo aqalka sare ee bilaabanayso 14 April, taasina kama dhigna in dhammaan kuraasta la dhammaystiri doono xilligaasi, inkastoo aan rajaynayo inay taasi dhacdo. Laakiin kursi walba oo xilligaasi bilowga dhaarinta kadib la doorto, geeddi-socodku wuu sii socon karaa sidee dhacday 2016, markaasi oo xildhibaanadii cusbaa markii hore la daariyey kuwa kooban ee harsanaa dhaarinta kadib la doortay. Waxay ila tahay in waxa ay ka fikirayaan guddiga mas-uulka ah ee heer federaal ee maaraynta doorashada inay tahay inaysan sii sugin, ee ay tahay in kuwa la doortay la dhaariyo si ay u diyaariyaan hawsha hortaala.
Somalia, to manage the electoral process, is that they should not wait any longer, and those who have already been elected should get sworn in and so they can start preparing to do their duty.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxa uu joogay Washington 2007 ee la soo dhaafay. Waxa uu la kulmay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Afrika مولي فيل أو أشكتي إن سياسة مريكان كواي تهي سياسة الصومالية أو حلقة سينجل صومالية بوليسي بقيحي كرتا سياسة دم.
Yes, I'll share with you that I was born in 1961 and that policy was born in 1960. So that policy is older than I am, and I am not young. So what is it? It is that we, the United States, recognize ever since the creation of independent Somalia,
waxaan kula wadaagayaa in aan dhashay 1916-kii siyaasadaasina waxay dhalatay 1916-kii siyaasadaasi way iga da'weyntahay aniguna ma ahi qof da'ya waxa weeye in dawladda Mareykanku aqoonsatay tan iyo markii la abuuray Soomaaliya madax bannaan dal kaliya oo Soomaaliya ah oo leh xuduudihiisa taariikhiga ah waxay ila tahay inay fududahay waxaan ixtiraam weyn u haynaa waxa mas'uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliland ay heleen haddii ay tahay horumarka dhaqaalaha maamulka dimuqraadiga ah amniga waxaan ku baaqaynaa in mas'uuliyiinta Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta Muqdisho ay heli doonaan qaab ay ku xalliyaan maqaamka Soomaaliland si uu wada adeegaysa dhammaan dadka Soomaaliya waa arrin go'aankeedu uu u yaalo dhammaan dadka Soomaaliya
It is a matter to be determined by all of the people of Somalia, and that's what our policy is.
Kaas waxa uu safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo u warramayay wariyaha VOA da Falastiin Axmed Iimaan, waraysigaasi waxa ay noo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Xuseen Barraadan. sanad walba waxa dunida laga xusaa inta u dhaxaysa 28ka March ilaa 2da bisha soo socota ee April toddobaadka wacyigelinta xaaladda autismka si waalidiintu ay ula socdaan xaaladda xanuunka magaalada Leicester ee dalka Britain waxaa lagu qabtay kulan ay Soomaalida isugu yimaadeen oo laga hadlayay xaaladaha xanuunkaasi wariyaha VOA Ridwaan Xaaj Cabdulle ayaa la xiriiray Haashim Ducaale oo ka mid ah howlwadeennada hay'adda daryeel autism waxaana ugu horeyn uu weydiiyay in uu sharaxaad ka bixiyo kulanka iyo dadka ka soo qayb galay
aad ayaad u mahadsantahay Ridwaan waxaa lagu guda jiraa weekii ama sitimaankii wacyigelinta autismka adduunka daryeel autismna wuxuu ku guda jiray in uu wacyigelintaas ka qayb qaato waxaana kulamo badan la sameynaynay dadweynaha Soomaaliyeed dhammaantood oo aan ku gaarnay aaladaha kala duwan waxaa ugu muhiimsan kulan aan dhawaan ku sameynay Leicester waxaana ka soo qayb galay ilaa 250 qof kulankan waxaa noo furay duqa magaalada laga doorto Sir Peter Solsby waxa uu ku soo dhaweeyay dadkii oo dhan magaalada asagoo nagala hadlay aaladda Zoomka waxa kaloo ka hadlay maareeyaha guud ee daryeel autism Marwa Samia Mahmud Ali oo aad dadku u soo dhaweeyay karnaxsina ku bilowday arrinta maadaama aan ka hadlaynay dhammaan dadka baahiyaha gaarka qaba iyadoo ah hooyo dhashay wiilka 20 jir ah oo autism leh waxayna dadkii ku boorisay hab sida ay dareentay markii ay dadku magacyo kala duwan ugu yeereen waxa sidoo kale meesha ka hadlay Cabdi Umar waxa ka hadlay Xamdi Axmed waxa ka hadlay Faadumo Faarax intaba dadkii way ka buuxiyeen garnaqsiga wuxuu ku bilowday in dadka baahiyaha gaar qaba iyo hooyooyinka ilmaha ee baahiyaha gaarka qaba ee dhibta ay bulshada Soomaaliyeed ku qabaan iyo sida ay iyaga dareemayeen arrinta qasna waxay ahayd arrin loo baxnaa oo inay bulshadu ka hadasho ay ahayd welina waxa ku guda jirnaa baraarujintii bulshada oo annagoo ka faa'iideysanayna asbuucan ah asbuuca dunyada oo dhan ay ugu talagashay in la iska wacyigeliyo arrimaha autismka
waayahay Haashim dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan fahamsanayn xaaladda autism waa maxay xaaladdaas haddii aad soo koobto
xaaladdaas waa xaalad uu qofku la dhasho dadku inta badan waxay yiraahdaan wax waxyaabo kala duwan baa keena laakiin ilaa hadda la iskuma waafaqsana waxa ay nooga duwan yihiin ah in maskaxdoodu ay u shaqeynayso maskax si ka duwan maskaxda kale oo ay sidan ay u helayaan ama ay u process gareynayaan waxyaabaha maskaxdoodu kusoo dhacay autismka sidii sabab waa spectrum ama waa qaanso oo ilaa eber ilaa boqol laba qof oo autism leh isku mid ma noqdaan oo way kala duwan yihiin qaar waxaa ku jira genius ah oo aad high function waxaan ay dadka ugu yeeraan ama asperges la yiraahdo waxay aad uga dheereeyaan dadka caadiga waxaa ka mid ah Elon Musk ninkan soo saaray baabuurtan electric ah waxa kamid ah Steve Webb oo taqaanan oo aha Apple ninki soo saaray in waxa kamid aha oo hadda la ogaaday Albert Einstein laftigiisa inuu autistic aha marka macnaha autismku waa kala duwan intaba waxay ka wadaagaan dal dhaqanka iyo arimaha ku saabsan bulshada iyo la noolaanshaha ma yaqaanan waxaan leeyahay sababta dadkaad cagaa wax ka day wax la yaabo cagaysi inuu fiiri qofkii waana dad funta wajiga dadka ka saara oo aanan ka gabanin oo aanan aqoonin waxyaabahan leey munaafaqada
waaye Hashim ugu dambeyn marka maxaa kale oo idin qorsheysan isla todobaadkan dadka ka wacyigelinaysaan xaaladda autismka
waxaan runti wacyigelin dheer ku jirnaa horta baraha bulshada si aan u gaarsiino dadka wax allaale wixii information ah baraha bulshada daryeel autism bayaan laga xiriiri karaa waxaan noo qorsheysan inaan la hadalno nin ka mid ah dhalinyarada la nool autismka oo isagu ka sheekeyn doona ilaa hadda dadku waxay dhaqaatiir u baa ka sheekaysa qofkii isaga xaaladii la nool markuu kaaga sheekay wuxuu soo maray sidii uu u maareeyay waxaas oo dhana wax aad u muhiim ah waaye arbacada soo socota insha Allah ayay dhici doontaa waxaynan dadka aan la qaybsan doona aaladda Zoomka maadaama dunida meel kasta ay ku joogaan waalidiinta oo dhan siiba waalidiinta caruurta yaryar ee autism kale haysata waxaan ku boorinayaa inay kasoo qayb qaataan taasi waxay keenaysaa mar walba sidan annaka daryeel autism aan ku nahay aan in waalidkii uu wax barto markaad adigu wax barato ayaad waxaana ugu wanaagsan oo waalid walba aan ku booriyo wax waaye adiga ayuu ilaahay caruurtan ku dhiibay muhiimaddana waxay tahay waa in lagu dadaalo iyagoo yaryar wax kastana way qabsan karaan haddii lagu dadaalo marka yaanan idinka tajadu idinka dhicin xana uu nuglaadina dadka magacyada idin ku yeerayaan oo caruurtiina ha ku xirina guryaha oo soo saara oo la tacaala idinka macalimiin u ah idinka wax walba oo idinka codkoodii ah caruurta markii lagu dadaalo hadhowtii waxay noqon karaan sida uu idiin sheegi doono ninka dhalinta yar ee aan insha allahu soo fadhigi doono sida uu la nool yahay magaciisana waxa jiraa Dylan Matheson Dots
kaas waxa uu ahaa Hashim Ducaale oo kamid ah hawlwadeenada hay'adda daryeel autism wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Ridwaan Xaaj Cabdiweli markana magaalada Hargeysa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa heshiis lagu casriyeynayo xogta caafimaadka ee Soomaaliland waxay la saxiixday xafiiska Taiwan ee magaalada Hargeysa warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Hargeysa Khadar Maxamed Akulle
heshiiskani kala saxiixdeen wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iyo xafiiska Taiwan ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu xurkiisu yahay casriyeynta xogta caafimaadka ee Soomaaliland waxaana wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Liban Cismaan Gaxnuug uu sheegay in mashruucani uu noqonayo kii ugu horeeyay ee lagu casriyeynayo adeegyada maamul iyo adeegyada bixinta caafimaadka ee Soomaaliland
oo qayb ka mid ah aynu maanta halkan fulintiisii saxayno taasoo ujeedadeedu tahay inaynu muxuu ahaay electronic ka dhigno xogta caafimaadka Soomaaliland gaar ahaan isbitaalada oo aynu ku bilaabi doono isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa marka dambanaha isbitaalada kale waaweyn ee dalka runtii lagu dabixi doono waxay naga caawin doontaa inaynu fududeyno ama horumarino maamulka isbitaalada taasoo inoo sahli doonta inaynu adeeg wanaagsan gaarsiino bulshada Soomaaliland waxay inaga caawin doontaa inaynu helno xog rasmi ah oo inaga caawin doonta inaynu go'aamo rasmi ah qaadano marka laga hadlayo xogta caafimaadka ee qofka xanuunsanaya xogta caafimaadka ee cudurrada dalkeena ka jira iyo xogaha kale ee caafimaadka ee muhiimka oo aynu intaba imika ku sameyno si gacanta ah ama bugaag oo runtii dadunku imika aad uga baxay marka wuxuu qayb ka yahay casriyeynta iyo horumarinta caafimaadka Soomaaliland buu qayb ka yahay project aynu maanta halkan hirgelintiisa ku saxayno
wasiirku xigeenka ayaa geesta kale carabka ku dhuftay in heshiiskani uu waajib kaga dhigayo dhinaca Soomaaliland in ay diyaariso isla markaana u hagar baxdo gacansiinta kooxaha hawshan fulinaya ee ka socda Taiwan iyo sidii loo diyaarin lahaa goobaha ay ku shaqeynayaan xarumaha ay gelayaan iyo shaqada cidii la qaban lahayd intaba
waxaanu aad iyo aad uga mahadnaqaynaa dowladda aynu saaxiibka nahay Taiwan oo runtii caafimaadka dhinacyo badan bay iska kaashanaan laakiin caafimaadku sidii uu safiirku sheegay waxa weeyaan waxay projects ka flagship ka ama muhiimada koobaad leh in aynu caafimaadka wada shaqeyno weyn ognahay caafimaadkeena wax badan baa laga qabtay Soomaaliland intii jirtay caafimaad system caafimaad shaqeynaya bay leenahay laakiin waxaan la dafiri karin in gaps badan jiraan oo xagga adeeg bixinta xagga quality-ga iyo xagga waxay digitalization-ka iyo waxay in xogteena ay noqoto xog si casri ah loo keydiyo marka runtii farxad iyo sharaf weeyaan waa xaweyn waa maalin kale oo taariikhiya oo aynu muhiimay qarankeenu wax u soo kordhayaan aad iyo aad bayn uga mahadnaqaynaa dawladda aynu saaxiibadan ahay inagana waxay nagu waajiba inaynu ka soo baxno waxay maaha heshiis hal dhinac ah Soomaaliland iyo wasaaradda caafimaadkuna waxay leedahay commitments iyo qaybo ay ku leedahay heshiiska inuu fulo medical mission-ka imanaya ee waxay hawsha fulinaya in la daryeelo oo waxay lahayo oo meelaha ay galayaan iyo meelaha ay ku shaqeynayaan iyo cidda la shaqeynayaan ba runtii loo fududeeyo waa mas'uuliyad ay leedahay dawladda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadka
Soomaaliland iyo Taiwan ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa ay kala saxiixanayeen heshiisyo dhowr ah iyada oo Taiwan ay dhowr jeer gacan ka geysatay taageerista mashaariic kala duwan oo la xiriira dhinacyada doorashooyinka la dagaalanka xanuunka COVID-19 Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa VOA
habeenu naxsan degistiyal gurdo waxaad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo dooda gaaban hase yeeshee bal aan idin dul maro qodobada iyo wararka ugu weynaa ee caalamka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dalalka xulufada la ah reer galbeedka ay sugayaan in Ruushka uu fuliyo ballanqaadkiisa in la qaboojiyo weerarada ka dhacay caasimadda Ukraine Kiev iyo magaalada waqooyiga ku taala ee Chernihiv. Waxaanu arki doonaa buu yiri haddii ay ku dhaqmaan tallaabooyinkii ay ballanqaadeen, Biden ayaa jiri kadib markii uu telefoon kula hadlay hogaamiyaasha boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga. Waxay u muuqataa in la isku raacsan yahay inaan aragno waxa ay sameeyaan. Waa inay xabadda joojiyaan ayuu yiri Biden hadalka Biden ee suxufiyiinta kula hadlay aqalka cadaya yimid kadib markii milatariga Ruushka uu talaadadii sheegay in wareegii ugu dambeeyay wadahadalada nabad ee Turkiga darteed ay suuragal tahay inay u qaboojiyaan howlgallada ka socda Kiev iyo magaalada Chernihiv wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Lavrov ayaa dhinaca kale boqosho ku tagay dalka India halkaas oo waddanka India uu ahaa waddan diiday inuu cambaareeyo weerarka Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Saudi Arabia ayaa $5 billion waxay dhigtay bangiga dhexe ee Masar sida ay sheegtay warbaahinta dawladda, waxaana hadalkaasi uu imaanayaa kadib markii Qaahira ay ballan qaaday $5 billion oo maalgashi ah si markaasi wax loo qabto qiimaha sare oo kaca qamadiga waddankaasi Masar oo dhibaatooyin ku haya dadka. Dowladda Masar iyo dowladda kale ee Saudiga ayaa kala saxiixay heshiis qabya oo ku saabsan maalgashiga Saudiga uu ku sameynayo waddankaas, kaas oo dhan $10 billion sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay golaha wasiirada dalka Masar. Shaacitaanka arrintan ayaa imaanaysa iyadoo dalka Waqooyiga Afrika ku yaala uu dhaqan geliyay tallaabooyin dhaqaale si loo yareeyo burburka dhaqaale ee ka dhashay duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine, maadaama waddankaasi Masar qamadiga iyo burka uu ka keensado waddanka Ruushka iyo waddanka kale Ukraine uu yahay midka ugu badan oo dadkuna saameyn ku yeelatay arrintaasi. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kaadurkaas aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa inala socodsiinaya.
Doorashooyinka Soomaaliya oo in muddo ah soo jiitanayay ayaa ku dhow heer gabagaba ah, walow ay weli jiraan kuraas harsan oo ilaa iyo iminka aan la qaban doorashadooda. waxaan dhanka kale sida ay sheegeen gudiga doorashooyinka heer federaal lagu wadaa in doorashadu ay soo ilaato bartamaha bisha Abriil ee nagu soo aadan. Haddaba marka la eego xaaladaha amni darro ee iminka jira iyo qiraafka siyaasadeed ee u dhaxeeya hoggaanka sare ee dalka, ma keeni karaan dib u dhac ku yimaada dhammaystirka doorashada? Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Axmed Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Xasan, waa mahadsan tahay. Waxaan aaminsan aniga inaysan wax dib u dhaca ku keeni doonin doorashooyinka, sababtoo ah amni darada hadda Soomaaliya ka jirto ma ahan wax ku cusub dalka Soomaaliya. Marka loo fiiriyo haddii ay ahaan lahayd qaraxyada hadda maalmihii ugu dambeeyey dhacay, magaalada qaraxyo waa ka dhici jireen, gobollada dalka qaraxyo ka dhici jireen, saasay tahayna howlihii caadiga ahaa oo institutionalka ahaa way socon jireen. Sida hadda la wada socono, howlihii doorashooyinka way socdaan. Waxa hadda problem ah oo xoog badan oo jiro doorashadii in loo hakii ay tahay ama saameyn ku yeelan karto doorashadan ma jiraan. Sida la socota hadda arbacadii la soo dhaafay, beledweyn qarax xoog badan ee ka dhacay, Allah u naxariisto xildhibaanada iyo dadkii kale ee Soomaaliyeed ku geeriyoodeen. Habeenkii qaraxa uu dhacay subaxeed waxaan la soconin doorashadii ay socoto, waxa kina aan la gelin oo wasiirka horeeta amniga uu ku soo baxay. Marka aniga waxaan aaminsanahay qaraxyada dhacayo iyo qallaasaha amniga iyo doorashada inaysan isa saameyn karin, oo howlaha amniga ay tahay howl u baahan in si gooniya loola tacaamulo, laakiin doorashada aysan saameyn doonin doorashooyinka ay socon karaan.
Haye Axmed.
Aniga cabirka igu jira waxaan qabaa inay wax badan ka bedeli karto xaaladda jirta, waxyaabihii dhacay iyo waxyaabaha hadda jira, iyo sida qoloba ay u jeceshahay in wax u dhacaan. Inaan doorashada waqtigii loo asteeyay ku dhici karin ayaan aaminsanahay. Baarlamaanka intiisii badneyd waa la doortay ama waa la xulay, say rabta waa loo dhigo kifiye kastoo lagu yimidba. Qaybta harsan oo ugu badan waa 16 kursi oo gobolka Gedo ahaa, wax heshiisoo weli laga yahay lama arko. Sida hadda loo dhigayo, inta hadda la doortay ama la xulay, qaabka cidda dhaarinaysa waa la isku khilaafsan yahay. Qaabka loo dhaarinayo waa la isku khilaafsan yahay. Doorashadu qaabkay u dhacayso waa la isku khilaafsan yahay oo gudoonka ah. Intaasoo dhan dib u dhacay keeni karaan. Dhinaca labaadna, amniga khilaafaadka jira ayaaba sabab u ah. Hay'adihii ugu sarreeyay dalka, xafiisyadii ugu sarreeyay iskhilaafsan, waxa ka dhasho qalqal ahaana dhinac walba khilaafkaas waa wax jiidaya. Sidaas awgeed aniga waxaan aaminsanahay inaysan ku soo aruuri karin baarlamaan Soomaaliyeed inuu isdoorto oo gudoon doorto 14 bisha Abriil ee nagu soo aadan inaysan ku dhici karin aaminsanahay.
Cabdifitaax, waxaad sheegtay in amni darrida iyo khilaafaadka siyaasadeed ee jira aanay caqabad ku noqon doonin horusocodka doorashooyinka. Maxaad u cuskanaysaa arrintaas?
Waa mahadsanta xasan. Horta waxaan rabnaa dooda saaxiibkayga anoo ixtiraamaya, haddana inaan laba u kala qaadno. Waxa uu hadda saaxiibkayga ka hadlayo waa waxyaalo la xiriira technicalkuwa, qaabka dhaarinta noqonaysa, shahaado bixinta noqonayso, aftar markay soo dhamaadaan xildhibaanada ama xulashada ku yimaada ama doorashada ku yimaadaan kadib, waa waxyaalahaas marka technicalka aanu waxaan aaminsanahay wax laga heshiin karo oo hadda aana taagnayn inay tahay. Waxaasoo idiloo marka jir caawadeed waxaan aniga aaminsanahay inaan amni darada jirta aanu loo hakin karin doorashooyinka, waxaana qabaa doorashooyinka inay socon karaan wax saameyn aysan ahayn.
Axmed, waad maqlaysaa Cabdifitaax wuxuu qabaa in doorashadu aanay u hakin doonin amni darada jirta, adiga sidee u aragtaa arrintaas?
Aniga ra'yigaygan cabirayaa jacaylkayga ma cabirayo. Sida aan jecelnahay hadday tahay in doorasho degdegto, khilaafku soo yaraado, waddanku dowlad helo, dowlad la'aanta laga baxo, isqabqabsiga, sida aan jecelnaho Soomaaliya oo dhan jeceshahay waaye, waa jacaylkeen. Laakiin cabirka aan samaynaynaa wuxuu yahay markaan caqliga iyo waayo aragnimada aan leenahay aan ku cabirno marxaladaha hadda taagan oo caqabaadka iyo khilaafaadka abuuran oo siyaasiga iyo caqabadaha amni darro oo jira hadda oo hadda muuqda ayaan anigu horta ku sababaynaya. Waxa dhici doona Ilaahay baa og, wasagaa iska leh maamulka iyo tasarrufka koonkan. Laakiin qiyaaska aniga igu jira wuxuu yahay khilaafka jira oo hoggaanka dalka ugu sarreeya ka jira, hay'adaha amniga qaabkii hadda wax loo dhigayo ka jira, isdhexgalka hay'adihii amniga iyo doorashadii iyo siyaasadda ka muuqda, intaasoo dhan marka la isku daro waxa ka soo bixi kara oo aan waliba isku dhin aan loo wadin oo xataa qaab xeer jajabo oo dhaxay cid la dhaxayay Soomaal dhaxay ku jirtaa ay san jirin ee qolaba ay kala jiidanayso qof bacadkiiga aan goosto u leeyahay marka loo eego waxa ka muuqa kara in aan doorasho si fudud ku dhici karin way
waxaanu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdi Fitaax
een xasan oo xalku wuxuu yahay aniga isleeyahay in doorashadu ay socoto oo aan loo xayirnaanin waxyaalaha technicalka doorashooyinka la xiriirana waa laga heshiin kara waxa ku soo haro kale tooy ta in amaanka ku heeno mar walba aan xasuusnaano had international community ama beesha caalamka la socota Soomaalida dhaqaalaha ugu tirada badan ee kabka ugu tirada badan inay bixiyaan maalin walba madaxda Soomaalida pressure lagu haya doorashadii doorashadii la leey hadda raisul wasaarihii madaxweynuhu ku dhawaad muddo hal sano isku dhacsiin maxaa u xayirma labadood wax u xayirma gooriya ma jirto doorashada way socotaa marka waxyaalaha technicalkaan waxaan aaminsanahay Soomaalidu waa iska qabsadaan laakiin iska qabsigooda inta badan hoolaha dib ma u dhigo
haye axmed ina caaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysa oo xalkuna kuugu muuqda
aniga xalka waxaan u arkaa in khilaafaadka jira horta laga heshiyo sababtu siyaasadda Soomaaliya dhamaanteed hadda waxay saarantahay doorasho hoggaankii doorashadana khilaafa ka jira iyo sidii khilaaf weyn ah hareeray doorashadii inay isaga yimaadaan saddexda labada qaybood oo hadda ka hor go'aamisay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedyada ahayeen wixii go'aamada ka gaaray xafiiska madaxweynuhuna asagoon shirarkaas ka qayb gelin ayuu haddana mar walba kula daaranayo mar walba waa ku dhex jiraa shaqadaas marka aniga xalku wuxuu wala jiraa inay tanaasul sameeyaan oo dhimrin sameeyaan oo shacabka loo dhimriyo oo dalka loo naxo oo dawladnimada sida ay ku hirgeli lahayd laga shaqeeyo
intaas ayuu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdi Fitaax Ibraahim Casharo iyo Axmed Cabdullaahi oo labaduba kamid ah aqoonyahanada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka tan iyo kulanti dambe nabadeen
aad buu maasnaa Xasan Kaafi qoysta dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenkii qoyska Faadumo Yasiin Jaamac oo boosaas joogta ayaa in la soo xidhsinaysa
kulanka wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono isdhexgalka dhalinyarada ay waalidkood ka soo celiyeen qurbaha iyo kuwa daljoogta ah sanadihii u dambeeyay ayaa waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha waxa ay go'aansadeen inay wadanka Soomaaliya dib ugu soo celiyaan ubadka ay dhaleen kuwaas oo qaar ka mid ah tacliin looga dhigo barashada diinta Islaamka dhaqanka iyo dabeecadaha bulshada ay ka soo jeedaan iyadoo bulshada ay wadanka gudihiisa ugu yimaadeen ay ugu magac dareen dhaqan celis isdhexgalka dhalinyarada qurbaha laga keenay iyo kuwa wadanka ku nool ayaa waxa ka abuurmay barashada dhaqanka Soomaalida iyo barashada caadooyinka reer galbeedka waalidiinta dhalinyarada wadanka gudihiisa ku barbaartay ayaa ka walaacsan dhaqamada ay kaga dayanayaan ubadkoodu dhalinta qurbaha ka timid sida labiska amarada waalidka oo aan la tixgelin iyo inay u hanqaltaagaan inay u tahriibaan wadamada ay dhalinyaradani ka yimaadeen waxana ay taasi sababtay in waalidku uu ubadkiisa ku dhiirigeliyo inaysan wax xiriir la samayn da'yartaasi si aysan isugu dhex milmin inkastoo aysan dhag u jalaqsiin halkoodana ay ka wataan talaabooyinka ay u arkaan horumar iyo ilbaxnimo in ay ka dhaxlayaan dhalinta ka timaada qaarada Yurub waa kan aabe kamid ah kuwa ay arrintani saameynta ku yeelatay oo ka hadlaya waxyaabaha dhalinta ka timid qurbuhu ay ku soo kordhiyeen dhalinyarada wadanka ku sugan
sida u labisan yihiin oo labistaan sida westernka koofiyada in gadaal laga xiro suunka iyo surweelka barida haafkeeda in la geeyo in waalidka hadal lagu celiyo la yiraahdo jooskayga wax jooskayga la yiraahdo oo ma garatay hadal ajnabiya inay ku hadlaan oo yiraahdaan xurbaanahay muxuu ahaayey waxa iga ka helay qaab noocaas ah oo problema ba familiyadii ka dhex yimaada awlaadii caruurtii habartii oday wax qabsadaan dhibaatooyinkaas bay kuwa yareedna leeyihiin kuwa waaweyna dhibaatada ay leeyihiin waxa weeye shaqadii oo kuwa kale ugu horumarayaan kabacdi uu horeeyana tahriib gal afar sano kabacdi soo qaado baasaboorkii gaalada kabacdi dhibaatooyinkaasina u hayaan buujimo bahal la yiraahdo bay yiraahdaan baa la ciyaaraa buujimada murqyo yelanaysa marka murqyo yelato shafka ku qaadanaysa macallinkii wax ku baraayay diinta ku baraayay dhaqanka wanaagsan ku baraayay ka baad kii kala ku dhiranaya marka dhalinyarada saa jabsatay iyaguna way jabsanayaan
dhalinyarada wadanka dib ugu soo noqotay ayaa waxa ay la kulmaan xilliyada hore caqabado adag oo mararka qaar kood ka caraysiya waxaana arintani sababtaa inay abuuranto isxulufaysi ay si gaar ah umidoban Ismaaciil Burhaan Ismaaciil oo muddo 3 sano ka hor laga keenay dalka Ingiriiska iminkana ku sugan magaalada Boosaaso ayaa ka waramaya arimahan
wadanka hadir waxa jooga 3 sano sanadkii 4 bay socda ee kulbo waa qof walba oo dibada ka yimid markuu ku yimaado wuxuu la kulmay dhib oo ah in ku caayaan wadaruba dadkan celis ama xanaaq waxna ka saadiga man waxa ka qoysanaysa inaad bana ku baxdo xaafada shee jirso ah xaafada ka bixin oo hadduu tii waxa ku waadkaanaysa dhaqankii dadkii la qabsato iyagii waa macnihi ku caayayo oo hadaaadii macni qof waxa raasinaysa oo adiga xagga kale yimi ama deyo ingiriiska uu walis loo fahmiyay waa luqad kooban ah oo hadduu qof ingiriiska yimi iyo hadduu amerikii wa islaamashi oo ingiriis uma la wada hadla
waa garta dhalinyaradan wadanka maxaad ka bedeshin baa islaamahay maxaad ku soo kordhiseen dhinaca dhaqanka dhinaca horumarka
hadir hadii dadku isku mid ma aha dhalinyaro hadir waxa jira waxa ka yimid oo xun oo xagga oo loo soo celiyay in wax khaldan bay sameeyeen oo hadda dad waaweyn ah waa dhalinka markii imaadaan xitaa oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo la xixirayo oo iyagii macnihi doofsanayo oo ka xishanayo oo mataqaana wax khaldan baraya
inkastoo dhalinyarada sanooyinka hore ay ku adkaato inay bulshada si toos ah u dhexgalaan ayaa haddana waxa muuqata inay saaxiibo ku yeeshaan ugu dambeyn dhalinyarada ku sugan wadanka gudahiisa kuwaas oo ay ka bartaan dhaqanka Soomaalida oo ay caanka ku tahay oo ah in wax la isdhaafsado oo qof kasta uu la qaybsado kan kale wixii uu haysto haba yaraatee Cabdullaahi Aadan Ciid oo muddo 8 sano ah ka hor laga keenay dalka Canada oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaa ka waramaya waxyaabaha iyaga naftigoodu ay ka barteen dhalinta dalka ku sugan iyo dhaqamada ay iyaguna soo kordhiyeen
waxaa jira 20 sano waxaan joogaa Boosaaso waxa ku dhawaad 3 sano joogaa waxa soo xasaa waxa la yahay anuu markaa imaanay wadanka waxa soo xasaa waxa qaan jira hooyo maxay seen jirtaa subax waxay seen jirtaa 10 kuma seen jirtaa 10 kuma waxa ku ibsin jira 10 xabo nacal ah kaliya aanu jira marka yaani muxuu ahaa maxay adaan joogin waxa bilaabay inaan qaybsado yaani hadda shaqada haysta kala baro hada cabta cabaayo inaan haas inaan cabo haasna wiil fasiyo marka dambe waxa bixin jaabarna adiga kaga waxa yeen miima safan ay mi mine haddii abaa markii aad ku taagan dir qof ka dhixin doona dhaw yaani abaa la dareemaysa iyo hal badan
bal ka waran dhalinyarada dhaqankooda marka hadii aad eegtay oo marka hore saa ka aaminsanaydi hadda
haddu waxay qaateen dharkeen iyo qaateen iyo socodkeen iyo qaateen iyo hadalkeen iyo qaateen haddu waxa inu dhacayo mingling in isdhexgalay
inkastoo ay muuqato inay jirto dhalinyaro tiro badan oo dhinaca dhaqanka iyo labiska kaga dayday dhalinta qurbaha ka timaada ayaa haddana waxaa jira qaar saruugsan hab dhaqankooda kana soo horjeeda inay wadankooda dal kale ka aadaan mid ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Boosaaso ayaa fikirkaas aaminsan
maxamed jaasid waa dadkii dhulka qaxay waa hore cararay oo wadanka ku kalsoonaan waayay oo meelaha ku dhashay dadka hadda waxay isaga dhigeen inay yihiin dad wanaagsan oo dalka wuxuu qabanayaa waxa kala duwan waxa ay dadka u sheegayaan iyo waxa niyada ka amsii oo xuduud baxaya xiyaab ay ku soo arkeen malaa'ikii maadan mararka qaar ku wax dareemaysa inay san si gacan oo dhaqan bulshada ama iska weynaysiyaanin ee iyaga is gruubsada iyaga si gaar ah wada macaamila isku mabdaba aamsan yihiin
waxaa soo kordhaya dhalinyarada ka soo laabanaysa qurbaha iyadoo qaarkood si dhaqso ah ay ugu guuleystaan inay dhameystaan waxbarashada shaqana ay ka helaan wadanka gudihiisa iyadoo ay si aada ula yaabaan in dhalinyaradii wadanka hore u joogtay ay naftooda ku halagaan safaro tahriib ah oo ay ku beegsanayaan wadamada ay dhalinyaradani horey uga soo hayaameen
misdhahan dadkan ka imaanaya wadanka oo u imaanaya yani Soomaali imaanaya ibn imaanayaan maxuu imaanaya nagu macib qaadanaya saayigu ugu cib qaadano su'aal is weydiiyey inta aad bixin oo magarfa iyo sii marin su'aal is weydiiyey dadkan dadka imaada arkaysid maxay uga soo carareen ana ma dhici karto ummadu dhan inay maxuu aamaxa yani ma dhici karto ummadu maanaysa inay wada khaldan yihiin
dhalinyarada qurbaha dib looga soo celiyo ayaa qaarkood lagu xireeyaa macadyo si gaar ah wax loogu baro kuwaasoo aysan fursad u helin inay cid la kulmaan waxaana arrintani ay mararka qaarkood ku xambaartaa inay si xooga uga baxsadaan goobahaas mid ka mid ah waalidiinta ka timid ariga Ingiriiska oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaa iga waramay farqiga u dhexeeya dhalinyarada lagu xireeyo macadyada gaarka ah iyo kuwa sida madaxa banaan wuxuu bartaa oo la nool qoysaskooda
إبراهيم عبد الرحمن هرسي إيدلان كما قاعدة يرهي وحان شوغا مقالة بوساسو قولا دين تدبدا لغا كيان الله خيرو ودول متقا عن فراق الله هينو سيدا متقا عن دول كان لردوه معادية دوك اللي لغو خيرو ويحبسيهان واركان مركا قفكا صحب بران ماي سي كولي جيهان بو جيرانيه لكن ilmi wadan kale keeno iskuul la geeyo marra magaaladiisa joogna marra iskuulkiisa tago bas lagu qaado ma taqaan noloshiisu loo soo bedelay ilmahaasu si fiican buu xubartaa wuuna isbedel buu sameeyay xaq waxbarashada xaq dhaqan
korarka dhalinta dib ugu soo laabanaysa gudaha Puntland ayaa meesha ka saaray dareenkii ahaa in la faquuqo waxana iminka muuqata inay la qabsadeen dhaqanka iyo wada noolaashaha bulshada
أو كحنا كجنة أو كحنا كجنة. يصير سواء على بحية the DC community أو local community. محمد سأقبلنا أقبلنا أقبلنا إنا هلنا اعتراف وكلا. إنا حشمان يعني. سواء على بحية DC community. هذا ما بدك حنا قلنا بدك حنا قلنا بجسد من DC community هذا. وأقبلنا وأمو قناع.
هذا محاضرتي.
هذا إحنا زعلنا كتا. أو حكوبيرة كل دعاء ما حكوبيرة. أنا عشر أنا وحكوبيرة مية. أنا بوصلة كل مية. دكتورين سرابن. فومن بقى معن باه او waxa ku celiya daraasadka dugsiga sare ku celiya oo tuutir ma kala
adeer
waxa barnaa iskuulkan ay ku barnaa ku celiya
dalinyarada wadanka dib ugu soo laabanaysa ayaa isugu jira qaar loo keeno inay bartaan dhaqanka iyo afka Soomaaliga kuwa danaynaya inay ka sameeystaan goobo ganacsi iyo qaar shaqooyin ka hela maamulka goobaha waxbarashada iyo hay'adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Puntland barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idin kaga imanayay magaalada Garoowe intaasii ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe waa Faadme Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
aad bay maasantahay faadumo dhageystayaal markana Itoobiya maxkamad ku taala dalkaasi Itoobiya ayaa waxa ay amartay in damaanad ahaan lagu sii daayo suuxufi loo xiray eedeymo la xiriiray inuu fulinayay ujeedooyinka dad ay dawladdu ku tilmaamtay argagixiso wakaaladda wararka Associated Press oo saxafigaasi oo lagu magacaabo Amir Aman Kiyaro uu shaqeynayay ayaa dalbatay in eedeymaha si la laalo waxana ay sheegtay in saxafigaasi uu shaqadiisa qabsanayay وريها VOA عبد الحكيم محمود شروع عيان لسو عسيني وربحين اي اي بي كاقور تيارين تاسي
محكمة كوتا الله يتوبيا يا عمركم بحيسين امير امان كيارو وصحفي يتوبيا انا لغسي دا يضبين كدبا مركي وحبسي قمدافر بلودة وچري ايضلان حاكيمة كسوغان مقالة دا عاصمة دياد سببا ايا سلاسة دا مانتا دمانت سي امير امان كيارو اللي دعوذو وياشو ايقو امير ياني اين ايضا لغسي او بيين كلي kiyaro ayaa ku nagaaday xabsiga iyadoo markii uu damaanad helay dacwad ogeyaashu ay ka daba tageen ka hor intii aanan la soo deynin kiyaro waa sidoo jira ahna wariye muuqaalka oo uu shaqeynayo wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa bishii February 28-keedii magaalada Addis Ababa loogu xiray awoodda xaaladda degdegga ah ee la xiriirta dagaalkii dalkaas waana kiyaro lagu eedeeyay inuu shaqeynayo dadka ka masuulka waxay dawladdu ku asteystay ku xargagaysa markii uu wareystay masuuliyiintooda sida laga soo xigtay warar laga helay warbaahinta dawladda iyagoo soo xiganaya booliska federaalka Thomas Ingida oo ah wariye maxalli ah ayaa isla waqtigaasi la xiray isla markaana waajahay eeda kuwan la mid ah haddii wariyeyaashan lagu helo dambiga ah inay jabiyeen sharciga Itoobiya ka horta gaargagixisada amaba heerkii xaaladda degdegga ah ayaa waxay waajihi karaan inta u dhaxaysa 7-15 sano xabsi ah waxaana sidaasi warbaahinta dawladda u sheegay baaraha booliska federaalka Tasfaaya Olaani walow la siiyay damaanada kadib muddo 4 bilood ah oo ay booliisku baarayeen isla markaana uu xabsiga ku jiray wari waa lama filaan in dacwad ogeyaashu ay sii wadi doonaan inay riixaan eedaha ka dhanka Kiyaro xaaladdi degdeg ahayd ayaa la qaaday bishii February xilli dawladdu ay xustay bedelida xaaladii khilaafka dhimashada lahaa ee u dhaxeeyay ciidamada Itoobiya iyo waliba kuwa qoyiga ee gobolka Tigray Julia Pace ee tifatiraha guud ee AP ayaa iyadoo ka jawaabaysa amarka damaanadda tiri waanu ku faraxsanahay in wariye Amir Aman Kiyaro la siiyay damaanad aadna waanu u danaynaynaa in laga sii daayo xabsiga kadib markii uu ku xidhnaa Itoobiya in ka badan 120 maalmood hadalkeeda waa sii waday oo waxay tiri si kastoo ay ahaataba baaritaanka ka dhanka ah weli wuu socdaa iyadoo aan wax eedaa la gudbin waxaana intaasi sii raacisa oo ay tiri Amir waa wariye madax bannaan oo loo beegsaday sababtoo ah shaqadiisa waxaanu ku boorineynaa maamulka Itoobiya inay joojiyaan baaritaankooda.
Warbixintii wakaaladda wararka ee Associated Press ay ka qortay xariga wariyahaasi la sii dayay Amin Amar Kiaro waxaana la socodsiinayay Cabdixakiin Shirwa dhageystayaal. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa, balse markan aynu ku yarana sanad heestan. bayaa heesas kullu qeynay dhageystayaal idaacadeenni fidnimo ayay nagabagabo ahayd anigoo Jamaal Axmed Ismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo Britola aroorta tan awada uu ku kulmi doono waxaan idinka tagayaa nabadgelyo.